Үшінші бөлік. Шолай деп, яхуд бұлының үстінлігі, яки сүннәтлі бұлының файдасы бар ма? Һәр яқтан зур үстінлік бар. Аллаһы сүзі иңілік нәғаларға әмәнәт ителгән. Шолай болғаш, қой біреулер Аллаһыға туғырылықлы болмаған икән ни болар? Аларның туғыры болмаулары Аллаһының туғырылықлығын юққа шығарыр ма? Еш та алай түгел. Һәр кеше ялғанчы булса да, Аллаһы хақ, үз сүзенә турылыклы. Шуңа күрә аның турында изге язмада язылганча, синең сүзләрең хақ дип танылар. Һәм хөкем ителгәндә ишенәрсең. Әгәр безнең гаделсезлегебез Аллаһының хаклыгын ашыгырак күрсәтә икән, Аллаһы үстебезгә ашуын яудырып, дөрес эшләмәде дип әйтә алабызмы? Мин биредә кешеләрчә фикер йөртәм. Һич тә Юқса Аллаһы дөньяны ничек хөкем итә алыр иде? Әмма минем ялғаным арқылы Аллаһының хақиқаты ашығырақ күренгәнгә, аның даны һаман арта икән. Ни өчен соң әле мин гынахлы дип хөкем ителәм? Ни өчен соң әйдәгез, яхшылык килсен дип яманлык кылык дип әйтмәскә? Кайберәүләр безне яманлап, имеш, без шулай әйтәбез дип сөйлиләр. Алар үзләренә тиешле хөкемне алырлар. Шулай итеп нәрсә? Безнең хәлебез яһуд булмаганнарныкыннан яхшыракмы? Һич тә юк. Чөнки без инде ачык күрсәттек. Яһудләр дә, яһуд булмаганнар да барысы да гынах хакимлеге астында. Изге язмада язылганча, бер тәкъва кеше дә юк, бер генә дә. Акылга ия булучы бер кем дә юк. Аллаһыны эзләми бер кем дә. Барысы да Аллаһыдан читләштеләр һәм аңа яраксыз булдылар. Яхшылык эшләүче юк, берәү дә юк. Аларның бугазлары ачык кабер. Иреннәрендә йылан агуы. Телләре белән алдыйлар. Аларның авызы лагънат һәм әрнү белән тулы. Аларның аяклары кан түгү өчен җитез. Алар булып узган җирдә бары җимерклек һәм һәлакәт кенә кала. Алар иминлек юлын белмиләр. Аллаһыны хөрмәт итү турында уйлап та карамыйлар. Ә без беләбез. Үзен акларга дип авызын да ачмасын өчен һәм бар дөнья Аллаһы каршында гаепле булсын өчен канун нәрсә дә булса сөйли икән, ул канун хакимлеге астында булганнарга сөйли. Канун таләпләрен үтәү белән аның каршында беркем дә акланган булмас бит. Дөресрәге, без канун аркылы гынахның нәрсә икәненә төшенәбез. Әмма хәзер Аллаһының кешене Муса кануныннан бәйсез рәвештә хак санавы күренде. Бу турыда канун һәм пәйгамбәрләр шаһитлек итә. Аллаһы Гайса Мәсихкә иман итү аша барлык ышанучыларны хак саный. Кеше белән кеше арасында айырма юк, чөнки барысы да гынах кылдылар һәм Аллаһының данынан мәхрүм калдылар. Алар аның мәрхәмәте белән үзләрен йолып алучы Мәсих Гайса аша Аллаһы тарафыннан түләүсез акланалар. Аллаһы Гайсаны аның үлеме аша Гайсәгә иман итүчеләрнең гынахлары кичерелсен өчен Аллаһы белән татулаштыручы, кичерү алып килүче корбан итеп билгеләп куйды. Шулай эшләп, элек кылынган гынахлар өчен яза бирмичә, ул зур сабырлык күрсәтеп, үзенең хаклыгын раслады. Ул шулай итеп хаклыгын хәзер дә күрсәтә. Ул үзе хак һәм Гайсәгә иман итүчеләрне аклый. Без хәзер нәрсә белән мактана алабыз? Бер нәрсә белән дә мактана алмыйбыз. Нинди кагыйдә белән? Канун таләпләрен үтәү беләнме? Юк, иманыбыз булу белән. Чөнки без раслыйбыз. Кеше канун таләпләрен үтәүдән тыш иман белән Аллаһы тарафыннан аклана. Аллаһы яһудләр Аллаһысы гынамы? Башка халыклар Аллаһысы да түгелме? Әлбәттә, башка халыклар Аллаһысы да. Чөнки Аллаһы бер. Ул яһудләрне иман белән һәм яһуд булмаганнарны иман аша аклый. Шулай итеп, без иман итү белән канунны юкка чыгарабызмы? Һич тә алай түгел. Киресенчә, без аны раслыйбыз.